9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Radnici Vranjskog Jumka razgovaraće u vladi o svojim zahtjevima. Prvi sastanak radne grupe koja treba da pripremi novi zakon o radu. Obeležavamo Svetski dan radija. Na zimskoj olimpijadi dvoje naših takmičara u biatlonu i nordijskom trčanju. U Beogradu je 5, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 4 stepena, popodne razvedravanje temperatura do 15 stepeni.
Posle nekoliko meseci pregovora, Beograd i Priština uspeli su da približe stavove o pitanju pravosuđa na severu Kosova. U narednim danima ekspertske radne grupe trebalo bi da finalizuju tekst dogovora, nakon čega će se Ivica Dačić i Hašim Tači ponovo sastati kako bi doneli i političku odluku o postizanju dogovora vezanog za pravosuđe. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Dvojica premijera su se složili da je značajno približen stav Beograda i Prištine o uređenju pravosuđa na severu Kosova. Premijer Dačić je rekao da je postignut veliki napredak i da će radne grupe narednih dana finalizovati tekst koji će dvojica premijera zatim potvrditi i na političkom nivou na sljedećem sastanku do kojeg će doći u naredne dve nedelje. Po elementima dogovora koji tek treba da bude potvrđen u Severnoj Mitrovici će postojati jedinstveni osnovni sud koji će, osim četiri opštine na severu, obuhvatati i tri opštine na jugu sa albanskom većinom. Po rečima Dačića, pronađeno je rešenje koje u skladu s etničkom strukturom i odražava specifičnost severa. S druge strane, Hašim Tači kaže da će konačni dogovor biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. U Briselu su pokrenute i druge teme. Premijer Dačić je rekao da će posle parlamentarnih izbora u Srbiji doći do intenziviranja dijaloga.
O dogovoru Beograda i Prištine u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vam, baš i slušalcima.
O pravosuđu se razgovaralo više meseci. Prošla runda pregovora Beograda i Prištine propala je zato što je Priština tražila da se u nadležnosti Osnovnog suda u Mitrovici, osim četiri srpske opštine, uključe i tri koje su albanske. Da li ovim dogovorom Srbija napravila ustupak i hoće li to rešenje biti izvodljivo u praksi?
Očigledno da to jeste ustupak koji je napravila Srbija i izgleda drugačije nije moglo biti. Ono što je s druge strane uređeno kao uslovno rečeno ustupak srpskoj strani je do sada će se odlučivati po većima i po predmetima, tako da djeca će se sigurno da, na primjer, imate slučajeve samo za u srpskim opštinama, na primjer na severu, i da ta veća će biti sastavljena po, tako da kažem, etničkom ključu, što znači da će većina ili svi sudije biti srpske nacionalnosti. Jako je važno da vidimo na koji način će biti rešeno pitanje ljudi zaposlenih u sudovima, pre svega administrativnog osoblja, jer sada taj broj u mnogome prevazilazi, tako da kažem, potrebe na terenu, odnosno onoga što je predviđeno kosovskim sistemom, tako da mene zanima samo da vidim na koji način je rešen taj problem.
Koliko je dogovor o pravosuđu značajan za buduće formiranje zajednice srpskih opština?
Dogovor je jako važan, jer ipak to je jedan od praktično stubova vlasti. Ono je jedan od najvećih problema koje se, Srbi susreću na sebe, to je nedostatak praktično sudske vlasti i uopšte na neki način bezvlašće, nedostatak bezbednosti i nedostatak pravičnog suđenja. Ono što je također jako važno, to je, znači, formiranje i konstituisanje opština. Mi vidimo da da jako teško teče taj proces. I ono što je zaista nepoznanica, to je taj statut asocijacije opština. Mi izgleda da se čitavo odugovlačenje možda i dešava zbog toga što ne postoji saglasnost o nadležnostima asocijacije. Mi vidimo da su različite izjave i gospodina Dačića i gospodina Sačija o tome, o nadležnostima, i u mnogome će od nadležnosti zavisiti, tako kažem, uspešnost samih pregovora, odnosno na koji način će Srbi doživjeti tu svoju jednu lokalnu autonomiju.
Gospodine Đurđeviću, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose.
U nastavku vesti o protestima radnika, zaposleni u kompaniji Jumko koji štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, sastaće se sa premijerom ostavci Ivicom Dačićem. To je rezultat razgovora u Vranju sa ministrom privrede u tehničkoj vladi. Javlja Danica Mirić.
Posle sastanka nisu izneti detalji razgovora, ali je ministar rekao da su locirali probleme i delimično postigli dogovor. Dalje rešenje tražit će se u sati u vladi Republike Srbije za kada je zakazan sastanak sa premijerom Ivicom Dačićem. prekinuta je blokada autoputa Beograd-Skoplje i regionalnog puta Kraljevo-Vranjska Banja, koje su nezadovoljni radnici blokirali 11 sati. Saobraćaj je normalizovan u oba smera. Radnici i danas nastavljaju štrajk, ali u pogonima kompanije. Traže isplatu 8 zarada, overu zdravstvenih knjižica, smenu rukovodstva i sprovođenje socijalnog programa.
Sa ministrom privrede razgovarali su i radnici Smederevske fabrike železnih vozila Želvoz, koji protestuju mesec dana. Kažu da bez ispunjavanja svih uslova neće prekinuti štrajk. Javlja Dobrica Popović.
Radnici Smederevskog Želvoza nakon jučerašnjeg razgovora u vladi Srbije deblokirali su putne i železničke saobraćajnice. Danas bi trebalo da im se uplati drugi obećani minimalac, a već sutra će se razgovarati o daljim koracima i prevazilaženju problema oko otpremnina, zaostalih plata i neoverenih zdravstvenih knjižica. Bez obzira na jučerašnji dogovor, radnici Smederevskog Želvoza i dalje su u gradskoj kući dok im se ne ispune svi zahtevi.
Protesti u Kraljevu, radnicima fabrike vagona i Magnohroma, koji već nekoliko dana blokiraju prugu, pridružili su se i radnici gimljare i plast metala, koji uglavnom zapošljavaju lica sa invaliditetom. Svi traže da im se isplate za ostale plate, overe zdravstvene knjižice i poveže radni staž. Javlja Kosta Garić.
Oni su istrajni u svojim zahtevima, jer nakon prekjučerašnjeg razgovora sa Igorom Mirovićem, u kojem im je ponuđeno isplata 2 minimalca i nakon toga što je jedan od prvih obećani minimalac nije bio uplaćen, oni su odlučili da ne prekidaju blokadu. Očekuju da im se obrati neko iz vlade, također sigurne garancije da budu ispunjeni svi njihovi zahtevi, jer oni ne žele da pristanu na 2 minimalca, nego traže ispunjenje svih svojih zahteva, a to je samo da postupi isplata 20-ak zaostalih plata, overa zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža.
A posle neuspele privatizacije u prehrambenoj industriji Budimka u Požegi završavaju se započeti procesi restrukturiranja. Fabrici su vraćeni ugled i tržište, kompletna proizvodnja pronalazi kupca i na tržištu Evropske unije, javlja Zoran Žaravčić.
Požeška Budimka ponovo je na našem i stranim tržištima sa po kvalitetu prepoznatljivim sokovima, džemovima i prerađevinama od povrća. Roba bez problema pronalazi kupca, a posle zemalja Evropske unije otvaraju se mogućnosti izvoza i na druge kontinente, kaže direktor Đorđe Stevanović.
Proizvodi vrednost toga je oko 4 miliona evra godišnje, s tim što su kapaciteti osposobljeni da mi možemo proizvoditi i tržištu ponuditi proizvoda za vrednost od 10 miliona eura.
Budimka već skoro godinu dana traži od vlade Srbije da izađe iz procesa restrukturiranja, ali i povoljne kredite za obrtna sredstva. Svež kapital potreban im je za nabavku sirovina, kako bi prekinuli dosadašnju praksu da poljoprivredne proizvođače, svoje kooperante, isplaćuju tek po realizaciji robe na tržištu.
Probleme radnika trebalo bi da reši novi zakon o radu, a kako su raniji pregovori o izmenama tog zakona propali, novi sastanak sindikata, poslodavaca i predstavnika vlade zakazan je za danas. Da čujemo Ivana Jovanović.
Nekadašnji savjetnik ministra privrede, danas šef tima za regulatornu reformu pri američkoj agenciji USAID u Srbiji, Dušan Vasiljević, kaže da zakon o radu treba menjati tako da se olakša otvaranje novih radnih mesta. U vrhu liste spornih delova zakona koji će biti za pregovaračkim stolom sindikata i poslodavaca su pravila o zapošljavanju na određeno vreme.
Imamo situaciju da ti ugovori mogu da traju samo godinu dana, a sa druge strane imamo praksu nekih nekorektnih poslodavaca da određene zaposlene duži niz godina drže na tim ugovorima na određeno, tako što im samo drugačije nazovu radno mesto. Već sada ima predloga da se ta praksa ukine tako što bi se reklo da jedan poslodavac sa jednim zaposlenim može da zaključi samo jedan ugovor o radu na određeno vreme. Nakon isteka tog perioda on bi imao opciju da se rastane sa tim zaposlenim ili da mu ponudi neodređeno vreme, što mislim da bi bilo i najkorektnije.
Prema rečima potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Zorana Mihajlovića, od reforme ne beže ni sindikati. Uslov je da se teret i trošak promjena ravnomerno raspodele na sindikate i poslodavce.
Najbolje bi bilo za mnoge poslodavce da drže zaposlene na određeno vreme po nekoliko godina, da mogu da ih otpuštaju kad god to žele. Kako će onda zaposleni da ostvaruje svoja prava i kome će da se žali ako zavlada takav javašluk? Hoćemo da radimo, jesmo za reforme, ali reforme koje neće ići na štetu radnika, prvi sastanak će sigurno biti ključan, jer svaki početak je težak i vidjet ćemo u kom pravcu će to dalje da ide.
Radna grupa sindikata Unije poslodavaca i vlade počinje nove pregovore o izmenama zakona o radu. Očekuje se da na prvom sastanku tehnička vlada obrazloži u kom smeru planira da menja taj zakon.
Prema najavama, novi zakon o radu trebalo bi da bude usvojen do kraja juna.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Protesti manjeg obima održani su i 8. dana u više gradova Federacije Bosne i Hercegovine sa socijalnim i zahtevima za smenu lokalnih čelnika. Formirani su i plenumi građana u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Cazinu koji nameravaju da kantonalnim skupštinama predlože buduće ekspertske i nestranačke vlade. Javlja dopisnik BT Merima Spahić.
Građani su, pored ostalog, tražili da se napravi rebalans budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, da se ukinu kantoni u federaciji, održe vanredni izbori. Zahtjevi su još bili da se hitno smijene direktori državnih preduzeća, da se formiraju ekspertne vlade na svim nivoima, da se demonstrantima omogući učešće u programu javnih emitera u BiH. Također, predloženo je da se građani obrate evropskoj predstavnici Catherine Ashton iduće sedmice tokom njene posjete Bosni i Hercegovini. Jednoglasno je ocjenjeno da su protesti u BiH počeli zbog korupcije, nepotizma, pljačkaške privatizacije i, kako su rekli, nehumanog odnosa vlasti prema građanima. Sastanak se održava po principu da se svi prisutni građani pojedinačno izjašnjavaju o zahtjevima i prijedlozima od kojih će se kasnije praviti konačna lista zahtjeva prema vlastima. Sljedeći sastanak plenuma zakazan je za petak u Olimpijskoj dvorani Zetra. Dogovoreno je da će se protesti širom Bosne i Hercegovine nastaviti svakog dana u 12 sati sve dok premijer Federacije BiH ne da ostavku.
Sarajevski sud u međuvremenu je izdao naredbu za privremeno oduzimanje materijala koje su mediji snimili od 7. do 11. februara tokom demonstracije u tom gradu. Materijali će, kako je navedeno, biti zadržani 15 dana, a poslužit će za pokretanje krivičnih postupaka.
Najmanje 3 osobe su poginule, a 23 su povređene na protestima antivladinih i provladinih pristalica u prestonici Venezuele Karakasu. Oko 10.000 protivnika predsjednika Madura okupilo se na protestima na kojima se protive korupciji i kriminalu i vrše pritisak da vlada podnese ostavku. U međuvremenu Madurove pristalice su organizovale kontramiting.
Najmanje 32 osobe povređene su kada je brazilska policija upotrebila suzavac i gumene metke kako bi rasturila demonstracije u glavnom gradu Braziliji. Associated Press preneo je tvrdnju vlasti da je povređeno 30 policajaca.
Ovo je Radio Beograd 1. Slušate Vesti u 9.
Regimoli Bum Bum Italy, CCMCE Semitrabelsi, per la giornata internazionale della radio.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan.
Pangožna i mera radiofonu. The Hellenic Public Radio remembers and celebrates.
Hey, it's our day. Hey, it's World Radio Day. The UN backs it to promote international cooperation, to spread information, and for the freedom of expression.
Ovako su pojedine svjetske radiostanice najavile Međunarodni dan radija. Datum je utvrdio UNESCO jer je 1946. godine prvi put emitovan radio program Ujedinjenih nacija. Radio je najrasprostranjeniji medij masovne komunikacije koji koristi 95% svjetskog stanovništva. Danas savremena tehnologija olakšava slušanost i rasprostranjenost radija i omogućava mu stabilnu budućnost. O tome Marina Bajić.
Za pronalazak je zaslužan Tesla. Zahtev za radio patent odobren mu je 2. septembra 1897. godine. Ubrzo je ustanovljena prva Marconi stanica koja je imala domet oko 20 km. Godinu dana kasnije radio talasima preneta je i prva vest. Veliki korak napravljen je tek posle Prvog svjetskog rata, kada su slušaoci počeli da kupuju prve uređaje. Cosma 49 i Tesla 5 prvi su aparati koji posle Drugog svjetskog rata ulaze u serijsku proizvodnju u našoj zemlji. Pristup Pačna cena povećava i broj slušalaca. Danas prednost dajemo drugim medijima, ali se radio i dalje sluša.
Radio slušam uglavnom kad sam u kolima.
Evo ja ću vam reći, ja radio slušam samo dok sam u kuhinji, ono, upalim radio i to je to, ili u kolima.
Kad sam išao na posao kolima, onda sam slušala. Ja, na primjer, na poslu slušam radio i u kolima.
Koji programe slušaš na radio?
Pa, vesti, muziku, sport.
A što mislite, koliko ljudi danas slušaju radio?
Pa vrlo malo.
Šta mislite, zbog čega?
Zbog kompjutera, verovatno, tu imaju svu muziku.
Kakva je budućnost radija kao medija?
Pa mislim da još će imati svoje mesto.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da će radio opstati u novom digitalnom svetu i to zahvaljujući prednostima koje ima nad drugim medijima.
Pre svega u brzini, u autentičnosti i u činjenici da može da donosi dokumentarne forme koje drugi mediji na taj isti način ne mogu tako autentično i tako izvorno. Prema tome, radio jeste medij koji može da opstane, jer postoje razne situacije u kojima je on jedini koji može da uspostavi kontakt sa publikom, što štampa i televizija u tim delikatnim situacijama ne mogu. Ja proričem dobru sudbinu i dugu budućnost radiju i u budućem.
Prvi elektronski medij na Balkanu i među najstarijim u Evropi jeste Radio Beograd. Prvi put se oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. godine, istog dana kada i Radio Beč. 5 godina kasnije počelo je redovno emitovanje našeg programa iz prostorija Srpske akademije nauka i umetnosti.
O ovoj temi govorit ćemo i u prvom satu našeg magazina Talasanje od 10 do 11 časova. Evo i teme drugog sata.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Twitteraši, blogeri i forumaši u predizbornoj kampanji. U kojoj meri će se borba za glas birača razlikovati od prethodnih? Gosti Bojan Đurić, Dušan Pavlović i Dragan Varagić. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kada u vestima u 9 govorimo o sportu, zimske olimpijske igre u Sočiju su i dalje na prvo mesto. S nama je Stevan Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Danas dvoje naših reprezentativaca na sceni. Milanko Petrović u biatlonu na 20 i Ivana Kovačević u nordijskom trčanju na 10 km. Jučerašnji dan obeležila da je oba zlatne medalje u spustu. Slovenka Tina Maze i Švajcarkinja Dominika Gisan ušle u istoriju igara, pošto je to prva deoba prvog mesta. Košarka Euroliga u top 16 fazi, Partizan gost litvanskom Žalgirisu od 18 sati i 45 minuta. Crno-beli bez povređenog Kinzija, u tim se vraća Tepić, Žalgiris bez centra Lavrinovića. Eurocup, Crvena zvezda pobedila kao gost Bilbao 85-81 i kolo pre kraja nadmetanja u grupi L izborila plasman u osminu finala. U posljednjem kolu 19. februara Crvena zvezda dočekuje ruski Nižnji Novgorod. U Kragu Radnički slada ukrajinski Himik 86-68 u petom kolu grupe N. Naš tim zadržao šanse da izbori učešće u osmini finala. 19. februara posljednja odlučujuća utakmica protiv Nemačke Albe u gostima. Odbojka, prvotimci Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u polufinale Kupa izazivača, pošto su u revanšu Nantu izgubili od istoimenog francuskog prvoligaša sa 3-0. Prvi meč također je pripao Nantu 3-1. Tenis na WTA turniru u Dohi. Jelena Janković pobedila Italijanku Karin Knap 6-0-6-2 i u osmini finala igraće protiv Ruskinje Alise Klejbanove. Ana Ivanović izgubila od Čehinje Klare Zakopalove 4-6-6-1-6-3. Nenad Zimonjić i Kanadžanin Daniel Nestor uspešni na ATP turniru u Rotterdamu pobedili američko-kanadski par Seretani Šamsadin 6-4-3-6-10-5. Danas u drugom kolu protiv Francuza Benetoa i Maua. Fudbal, kosovska selekcija odigraće prijateljsku utakmicu 5. marta protiv reprezentacije Haitija u Kosovskoj Mitrovici. To će biti prva utakmica kosovskom seniorskom timu od kako je dobila dozvolu odbora za hitna pitanja Međunarodne fudbalske federacije prošlog meseca. I atletika, Evropska asocijacija atletskih trenera sa sedištem u Londonu, proglasila je našeg legendarnog atletičara Daneta Koricu, savjetnika predsjednika Sportskog saveza Srbije, za doživotnog potpredsjednika. Korica je izjavio da je počestovan tim izborom i da će učiniti sve da u Beogradu otvori kancelariju koja će pokrivati Balkan i istočnu Evropu.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
A pre vremenske prognoze i vest da su poplave u Velikoj Britaniji odnele prvu žrtvu na jugozapadu zemlje, dok je zbog vetra orkanske jačine gotovo 150.000 ljudi ostalo bez struje. Predviđa se da će vodostaj reke Temze na nekim mestima porasti na najviši nivo za poslednjih 60 godina, usled čega će biti ugroženi gradovi zapadno od Londona. Vremenske nepogode i u Hrvatskoj, vojska je u stanju pripravnosti, u Karlovcu i Sisku proglašene su vanredne mere odbrane od poplava a velikih problema ima i na širem području Zagreba. Iako je u Hrvatskoj Sava u znatnom porastu, to neće uticati na hidrološku situaciju u Srbiji, saopštavaju u Hidrometeorološkom zavodu Srbije. A prema poslednjim merenjima, u Nišu je 5, u Kragujevcu i Beogradu, Novom Sadu 6 stepeni. Posle oblačnog i mestimično kišovitog jutra sledi razvedravanje, kaže Gordana Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Beogradu je okolini postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. U severnim krajima Srbije pretežno sunčano, u ostalom delu prepodne umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Od sredine dana očekuje se u ovim krajima postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni.
I pre nego što završimo vesti u 9, zanimljivost je stigla iz Norveške. Naime, 10-godišnji dečak, koga je policija pronašla u kanalu za volanom porodičnog automobila, kazao je svojim spasiocima da je patuljak i da je zaboravio vozačku dozvolu kod kuće. Dovitljivi mališan je usred noći odlučio da sa 18-mesečnom sestrom kolima otputuje kod babe i dede koji žive u gradu koji je udaljen 60 km. Dvoje dece se provozalo 10 km pre nego što je automobil skliznuo sa puta. Pronašao ih je vozač kamiona za čišćenje snega i pozvao policiju. Vesti u 9 pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordan Eror, Milorad Bonasek, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.